Vítám vás u nového dílu podcastu Nastav duši a dneska tady mám člena rodiny, Kristýnku, mojí týju, Kristýnu Dicovou. Vítej u mě v podcastu.
Děkuju, Hanu. Ahoj.
Je to takový zvláštní si vlastně takhle povídat, jak na kameru, tak do podcastu se členem rodiny. To je taky nezvyklý,
yeah.
Je to takový, že člověk jako, já jsem úplně nervózní tady, jako teď to se normálně neděje. Ale já jsem se rozhodla Kristýnku si vlastně pozvat. Kristýnka, ti už říkám pro Kristýnka. To je ta moje mladší sestřenice. Z toho důvodu, že vlastně vnímám velký progres v tom, jak se posunula v nějakém seberozvoji a vůbec v životě. A dneska ještě zazní, že my jsme vlastně k sobě měli docela daleko, že jsme si vlastně moc jako nerozuměli. Měli jsme takový náročný období, že jsme fakt jako vlastně spíš spolu jako bojovali, to takový hustý. A vlastně až za ty poslední roky se to neuvěřitelně otočilo, změnilo a hodně se to týká právě i toho, jakým způsobem ty si vlastně se posunula, neříkám vlastně, že jako spíš ke mně, ale ty jsi udělala hodně velký změny ve svém životě a já bych o nich dneska chtěla mluvit. Mm-hmm. Ale mimo jiný bych taky chtěla mluvit o tom, že jsi udělala hodně velký krok, o který vlastně se hodně lidí zajímá třeba v souvislosti s mým blogem a to je cestování do zahraničí. Mm-hmm. A ty jsi se vlastně v roce 2012 odstěhovala do Anglie. Mm-hmm. Mě by zajímalo proč a co jsi tam dělala.
No, já jsem vlastně po maturitě se nedostala na vysokou školu. Mm-hmm. A tenkrát jsem se hlásila do Plzně na sociální a kulturní antropologii. Nevím teda, jestli by mi to dneska úplně k ničemu bylo, ale já jsem jakoby nedala ty zkoušky, úplně mi to uteklo fakt vo fous a ten lektor mi říkal, ať to zkusím za rok. Tak říkám, OK, super, zkusím to, ale nechci tady rok jako ztrácet čas, prostě dám si rok au pair. No a takže já jsem vlastně jela úplně do super vlastně rodiny do Londýna, kde jsem byla rok jako au pair a pak jsem si teda ještě našla jakoby práci v kavárně a že tam ještě zůstanu přes léto, no a zůstala jsem tam 6 let. Takže to je jen tak ve zkratce, ale bylo to vlastně v rámci toho, že jsem se nedostala na tu vysokou a vůbec jsem neplánovala tam zůstat takhle dlouho. Hmm.
No a teď vlastně ta jako otázka k tomu, podle mě vůbec není jednoduchý se sebrat a říct si, OK, tak já teda jedu. Protože spousta lidí často přesně nedostane se na vejšku nebo neví vlastně, jestli chce na tu vejšku, tak si řekne, já si dám rok pauzu. Ale ono jako sebrat se a vlastně opustit tady všechno a je takový poprvé sama do zahraničí není určitě lehký. Tak jaký to bylo? Jaký byly ty začátky vlastně sebrat se a odjet?
Já jenom teda ještě chci vyvíjet, že vlastně pro mě byla motivace naučit se ten jazyk, teda tu angličtinu, která v dnešní době je opravdu nezbytná. A bylo to, pro mě to bylo hrozně zrušující, protože já jsem, možná to víš, že i jako dítě jsem byla vždycky taková třeba průbojnější a nestyděla jsem se, uměla jsem se za sebe postavit. A vlastně, takže já jsem tady v tom směru neměla vůbec jako nějaký bloky, že bych to nedala. Naopak jsem si říkala, svět čeká na Kristýnu.
Jasně.
A ono to tak úplně nebylo, ale ve finále se mi tam dařilo. No.
Jak já byla práce au pair? Jak vlastně vypadala ta práce?
Bylo to skvělý.
Jo.
A určitě bych to doporučila všem jako holkám takhle po té maturitě nebo i po té vysoké škole. Za prvý je to teda skvělá antikoncepce v té době teda. A jako práce s cizíma dětma si myslím, že je hodně náročná, protože spoustu věcí nemůžeš a ty Angličani mají samozřejmě hodně vytříbenou tu výchovu, ne jako u nás. A já jsem teda měla fakt štěstí, takže mě ten osud jako nahrál ty vlastně tu rodinu, že jsme si fakt rozuměli, doteď si píšem, prostě chovali se ke mně jako ve starší ségře a ty děti byly skvělý, dva kluky jsem měla. Ale je to jako takový dobrodružství, že vlastně ty nevíš, jsi v té cizí zemi, teď vlastně poznáváš další operky a ten osud je tak jako propleté a když se pak vlastně zpětně na to koukneš, tak jako všechno mělo svůj smysl, ale opera je fakt super, doporučuji. Hmm.
A jaký jsi měla vlastně režim, protože někdo si představí hlídat děti, že je to málo práce, hodně práce, jak to vlastně vypadalo takový běžný den?
Je to hodně práce, good luck. Ne, a to nebyly moje děti. Ne, je to náročný určitě, protože ty s těma dětma, zase teda, já jsem měla štěstí v tom, že vlastně ty moji kluci, jeden chodil do školy a druhý chodil třikrát týdně do školky. To mi teda ta rodina vyšla strašně vstříc, protože já jsem tam ještě dělala kurz angličtiny a učenictví. Neptej se mě, proč učenictví, fakt nevím. Takže já jsem vlastně chodila do školy třikrát týdně, když ten malý byl to v té školce a strávila jsem s nima třeba fakt, já nevím, těch 12 hodin klidně, jako od prostě 7 do 7. Takže ráno je vybalíš do školky, do školy, že jo, teď snídaně, prostě všecko, dovedeš je, pak jdeš zpátky do toho baráku, uklidíš, připravíš zase věci na oběd nebo na večeři. Já jsem teda hodně žehlila, to jako jsem měla i ve smlouvě, protože ten pán, nebo Ian se jmenoval, on dělal hodně jako fancy firmě, takže furt nosil košile, ale on třeba měl třikrát denně. Ty Angláni jsou fakt tady v tom jiný. Takže jako je to fakt náročný. Jseš prostě jako máma na plný úvazek, akorát, že takhle v 8 je předáš a jdeš si prostě do svýho. No.
A máš pocit, že jsi tam vlastně třeba nějak dospěla? Že se to jako obrátilo z toho rádoby dítěte, odpoutáš se od rodiny do jakoby toho dospěláckého života?
Jo, určitě, jako osamostatníš se fakt hodně. Já jsem teda byla dřív hodně samostatná už jako i v té pubertě, si myslím, ale hodně věcí si tam jako uvědomíš, jak všechno není jako úplně samozřejmost. Ten jazyk máš pořád trošku omezený, že jo, a teď v té Anglii je fakt všechno strašně složitý. Založit si účet, já nevím, prostě najít si tu práci, jako usadit se, najít si bydlení. Takže jako určitě tě to strašně posune v tom, že jako najednou jsi ten pořád alá student a najednou boom, ok, tak teď už se musím starat sama o sebe.
Ty jsi už naznačila, že jsi si vlastně potom hledala jinou práci, ty jsi pracovala v kavárně a tam dokonce ten, že byla jsi tam dlouhou dobu, tam ten progres taky opravdu byl. Co jsi vlastně všechno dělala potom?
No, takže já jsem nejdřív začala pracovat, teď zase, když se k tomu vracím, tak mi to přijde úplně úžasný, jak ten osud ti fakt nahrává prostě ty situace, aby to jako vyšlo, že já jsem fakt poslala pár CVček a hned se mi ozvali teda konkrétně z Café Nera, jestli znáte. Myslím, že jsme tam spolu i byli.
Jo, já jsem se tam byla pak do toho podívat, jo. No.
Což je taková italská kavárna, Starbucks style, trošku lepší teda, nebo určitě lepší. Takže tam jsem dělala vlastně dřív baristu a to vlastně ti pak dojde, i když seš ta oper, že ta tvoje angličtina stejně vlastně nebyla vůbec jako dobrá, protože ta rodina si s tebou nastaví nějaký standard, jak vlastně s tebou komunikovat a najednou zjistí, že ty Angláni vlastně rodilí prostě melou a ty jenom se směješ, děláš to kafe a doufáš, jako, že prostě už půjdeš zase dál. Takže to bylo docela vtipný. No, takže jsem dělala vlastně dřív baristu, pak jsem byla jako shift leader a pak jsem byla dokonce asistent manažera. A pak jsem vlastně chvilku i tu kavárnu jako měla na starost jako manažer, no. Takže to bylo super. A pak jsem teda šla dělat do Hotel Chocolat, britský, teda je to britská čokoládovna. A fakt jako skvělá, kvalitní čokoláda. Teď teda dělají hodně, já je furt sleduju, dělají i mým teda jako shodou okolností jako i eco-friendly, takže to je fajn. A tam jsem dělala normálně jako store manažerku vlastně. Tam jsme spolu taky byli, pamatuješ?
Jo, byli.
Jak byla strašná zima. Tam jsme z kopáky čokinu. No a pak jsem dělala vlastně pro klinik, pro vlastně beauty jsem dělala taky business manažerku. Tak to bylo fajn. Takže já jsem jako každý dva roky vlastně tu pozici změnila. No.
Co jsi tam, což není úplně jednoduchá otázka, ale co jsi tam jako o sobě naučila?
Když jsem byla tam, tak ono jako všechno má svoje samozřejmě pozitivní stránky, ale i ty negativní. Když jsem byla tam, tak já si právě myslím, že jakoby tam jsem si právě nic neuvědomila, že všechno nastalo až před těma vlastně teď už dvouma rokama, kdy jsem se jakoby vrátila, protože k tomu se pak teda asi dostaneme, ale vlastně ta situace tam, co jsem tam zažívala zpětně pro mě, teď když se na to podívám, tak vlastně já jsem byla úplně jiný člověk a ne úplně jako psychicky vyrovnaný. Ale jakoby, co se tam určitě člověk naučí, je ta samostatnost a jakoby ta nebojácnost, že prostě, protože musíš, nemáš na výběr a jakoby nebrat si všechno tak jako asi úplně, že to je tak strašně velké město, že to je, Londýn je fakt jako strašně přelidněný a je tam strašně moc národností, takže určitě jsem se naučila jakoby vycházet s kulturama úplně jinak, než mm-hmm. ten mindset se mi vlastně změnil, mm-hmm. že teď jakoby i vlastně díky své práci já dělám v logistice, takže vlastně každý můj kontakt je někde po světě, takže jako vlastně zase všechno mělo ten důvod, aby se to tak stalo.
No. Mm. Takže se dá říct, že i vlastně koukáš na ty lidi tak nějak víc otevřeně, že neřešíš, že možná člověk, což je častý, jo, když vlastně seš v té kotlince, furt si jedeš tu Prahu nebo Českou republiku, tak jako máš nějaký názor na svět, na lidi, mm-hmm. ale vlastně až když vycestuješ a poznáš ty kultury, tak vlastně se ti víc to otevře a říkáš si, hele, jako svět vlastně vůbec není takový, jako jsem si třeba představovala, mm-hmm. tak to se asi odrazilo v tom, jo, že?
Určitě. A určitě taky poznáš zase, má to i tu negativní stránku, bohužel jsem měla třeba i špatné zkušenosti prostě i s těma Angličanama. Fakt mi tam dělali na schvály, když jsem tam bydlela úplně v jednom jako sharehouse a bylo to fakt hnusný, takže zase, jakoby...
A proč myslíš, že ty na schvály jako probíhaly vlastně?
No tenkrát to bylo úplně vlastně hned po tom, co jsem opustila tu rodinu jako au pair a myslím si, že to bylo zase jakoby díky tomu, že oni využili té situace, že jsem jakoby v té zemi teprve rok, že ta angličtina nebyla úplně ideální, mm-hmm. že prostě jsem se jako hodně otevřela těm spolubydlícím a oni toho prostě využili. No. Mm-hmm. Takže jako já neškatulkuju lidi do národnosti, mm-hmm. že by řekla, OK, tak tohohle nemám ráda, protože od tama to ne, ale na druhou stranu si myslím, že mě to jako usvědčilo v tom, že vlastně úplně nezáleží na tom, vlastně odkud člověk jakoby je, ale prostě o tom, jaká je osobnost. Ale určitě mi to dalo tu zkušenost jakoby poznat zase jiný kultury, jaký mají návyky prostě a to je na tom to úžasné. Mm.
No protože já tím vlastně směřuju k tomu, že já vím, že ono se hodně říká, že vlastně Angláni berou často nás jako českou národnost nebo Ukrajince vlastně jako takovou opravdu jako pomocnou sílu a docela to dávají právě těm lidem sežrat, víš, tak mě napadá, jestli právě v souvislosti s tím si necítila nějak se jako nějaká taková ta nižší třída, na kterou Vůka jako je, ty seš nám tady jako ta pomoc, tak makej a...
Určitě se taky Angláni tváří, hlavně ty takový ty hogofogo a... Ale ono zase prostě jakoby bez nás, nebo nechci říct bez nás, ale bez těch lidí, co tam jdou za touhle prací, tak ten Anglán by si nedal to kafe v té kavárně, protože by to Anglán nedělal. Takže jako zase, já jsem měla třeba v tom kafe Nero, protože to bylo, vlastně ty jsi tam byla, to bylo vlastně na okraji Londýna, nebo my jsme tam spolu, jsme spolu byli vlastně, teď jo. Tak tam vlastně chodili hodně jako ty místní, takže já jsem tam měla jako už ty zákazníky svoje, že jsme se fakt zdravili, your usual, jasně, už jsem to začala jako dělat, že jo, takže to bylo super. Ale věřím, že kdybych dělala v centru a šel tam nějaký týpek pro kávičku z nějaký Citibank, tak by se na mě tvářel jako... A ještě teda chci jenom dodat, že se často dělo třeba, když jsem pak viděla, že když už jsem třeba byla manažerka a vlastně vzala jsem nějakou holčinu, tenkrát to byla holka ze Slovenska a ona taky neuměla úplně dobře ještě anglicky, že jakoby některý ty Angláni se na tom jako vyvyšují. A já si vždycky jako v duchu říkám, kolik, ale oni umějí jazyku, že? Protože jasný. Oni umějí jenom anglicky.
Mají ten svůj, s tím jsou v pohodě. Teď se asi dostaneme k tomu, kdy přišel vlastně ten zlom, kdy ty jsi se vlastně rozhodla se po tak dlouhý době vrátit do Čech a proč?
No, jak asi sama dobře víš, já jsem vlastně shodou okolností v té kavárně poznala i svoji takovou druhou největší lásku svého života. Mm. Ty jsi ho vlastně poznala. Který, jakoby, ten vztah náš byl, asi bych řekla, hodně jako, jsme si prostě nerozuměli. A myslím si, že ty jsi to i vycítila, když jsi tam tenkrát byla, že jako my jsme individuálně byli strašně fajn, ale jako pár nám to prostě nešlo a vlastně od toho všeho se odvíjelo jakoby to moje podvědomí, mi prostě pořád mi tam ta blikala ta kontrolka, nejsi šťastná, ale zase, jsi v cizí zemi, teď už máš nějaký zázemí s tím přítelem, jo, dobrý, tak se hádáme, ale prostě nechci zase bydlet sama za 1000 liber měsíčně.
Jasně.
A tady ty situace se ti prolínají hlavou a pořád jsi v té situaci a pořád si říkáš, já to přejdu, ale nepřejdeš. No a tyjo, já nevím, prostě já fakt říkám to všem svým známým a přátelům, že já jsem se fakt probudila vlastně to bylo kolem Vánoc, jak jsme se vždycky volali přece a mě tenkrát už bylo strašně smutno a teď jsme se s tím přítelem už jako fakt hádali a já jsem se prostě probudila jeden den kolem těch Vánoc a řekla jsem si, jdu domů. A takhle to fakt prostě bylo, jako ze dne na den.
Jak už jsem naznačila, tak já vnímám hodně ten rozdíl právě, kdy jsme se vlastně spolu moc nepovídali a už vím, že vlastně v té Anglii jsem cítila, že se jako něco děje, že jsme se spolu začali víc komunikovat, že vlastně ta dálka nás naopak přiblížila, že jak jsem přijela do Londýna, jak jsme se viděli, bylo to moc fajn. A vlastně potom, co ty jsi se vrátila zpátky do Čech, tak se jakoby přepnul nějaký počasí nějaký knoflík. A jak začalo vznikat nějaký tvoje jako nový já. Mm-hmm. Co se vlastně stalo? Jak celý jako ten tvůj seberozvoj nebo nějaký to přepnutí, jak to vlastně začalo? Co tam jako bylo spouštěč?
No, Veru, já jsem v té Anglii strašně přibrala. Já jsem jako fakt měla prostě, když to tak řeknu, fakt naplno skoro 100 kilo, jo. A tomu se třeba možná dostaneme později, bylo to spojené s travou, prostě stres, všechno dohromady. A já, když jsem se vrátila, tak já jsem zase, jak mi ten osud prostě nahrává ty věci, já jsem byla strašně vděčná, našla jsem si skvělou práci, úplně všechno mi vyšlo, prostě bydlení, všechno bylo prostě fajn. Ale jako vnitřně jsem cítila, že mi pořád něco jako k tomu štěstí chybí. A věděla jsem, že to je jako začít se starat sama o sebe. Mm-hmm. A tím myslím teda jako hubnutí, sport, prostě strava, jako naučit se jiný návyky, než jsem měla z toho Londýna. A vlastně ten největší zlom přišel, když jsem se teda, protože samozřejmě ten adjustment, když se vrátíš sama, to víš, jako ze zahraničí zase zpátky, nebo prostě se zabydli, že to trvá chvilku. A já jsem jako si užívala tu Prahu, jak se tady všechno změnilo, všude kavárny, prostě super lidi, fakt jako úplně boom. No a já jsem vlastně nějak po půl roce, co už jsem byla tady, ani ne půl roce, jsem šla na hodinu jógy, na hot jógu teda konkrétně. To bylo v září, já jsem se vrátila vlastně březen 2018 a v září jsem šla na jógu díky svojí kamarádce, která se tomu teda věnovala. A teď jsme tam teda cvičili a já si úplně jsem se tak jako koukala kolem, ještě jsme šli na nějakou dynamickou, jak tam prostě ty ženský dělají, ty víš, jako ty pózy a teď prostě jedou, jako si to užívají. Teď já rudá, jak prostě řepa. A nedokázala jsem se udržet v žádný pozici díl než prostě půl sekundy, jo. Tak to byl takový ten zlom, že jsem si řekla, aha, tady je něco špatně. Nejsem propojená jako s mozek, jako tělo. A prostě jsem si řekla, že chci jako tady stát třeba za rok a být schopná se udržet v pozici stromů aspoň prostě půl minuty, že jo. No a to byl jako moment, kdy jsem si řekla, musím ze sebou začít něco dělat. A samozřejmě tam prostě byly i věci typu, jako že mi to říkali jako kluci, že jo, kamarádi, prostě hele, seš tlustá a ono, čím víc to slyšíš, jako by tím víc to jako, nebo já to teda aspoň tak mám, jako házíš dozadu. A takže ta yoga vlastně mě přivedla k tomu, že nevím, nějak prostě jsem se nakopla a ten měsíc, to září, to je nejvíc vtipný, že vlastně já chodím do domu jogy, teda ty tam chodíš vlastně taky, jsme byli spolu, že vidíš vlastně, na kolika těch lekcí jsi byla, když se koukneš na svůj profil a já jsem v tom září tam byla třeba 20krát, jo. Jsem fakt chodila jako v obden a to byl takový ten nakopávač a pak to šlo, jako úprava stravy a tak.
Když se ještě budeme držet toho hubnutí, respektive tvojí váhy, tak mě zajímá, já vím, že ty jsi měla nějakou jakoby zdravotní potíže, jsi měla, který se s tím pojili, nevím, jak je to aktuálně teď. Mohla by si vlastně nějak rozvinout to, jak vlastně si k té váze přišla a jak to vlastně celý s tím tělem a s tím zdravím bylo?
Určitě. A já se teda asi vrátím úplně jako do dětství. Vlastně my jsme spolu teda trávili jako děti hodně času tím, že vlastně naše mamky jsou dvojčata a jsme od sebe rok. A já jsem teda jako dítě, bohužel nebo bohu dík, měla jako vždycky pozitivní vztah k tomu jídlu.
Apetit.
Ano. Takže my jsme šli s mamkou ze školky a nevím, ty bys třeba vyprávěla, co jsi dělala a já jsem vyprávěla, co bylo k obědu. Moje oblíbená hláška bylo, měli jsme buchtičky se šódo, ale já jsem to měla bez šódo.
To jo, ty jsi nás určitě známá.
No, takže vlastně, ale jakoby třeba do těch 6 let jsem pořád byla taková prostě jak Twiggy. No, jenže pak se narodil můj bráška. A to mi teda bylo 6. A já si myslím, nebo to tak vnímám teď v té dospělosti, že vlastně najednou všechna ta attention prostě mě a pozornost mě najednou nebyla. Jako fakt ze dne na den prostě. A všechno se točilo kolem bráchy. A já si myslím, nebo jako vnímám to prostě tak, že já jsem si našla strašnou útěchu v tom jídlu, ale nebylo to jakoby stylem, že bych do sebe ládovala jako nezdravý věci už jako dítě, ale já jsem se fakt jako prostě dostala sem talíř, já nevím, babička nám vždycky vařila rajskou s kolínkama a já jsem všechno snědla. A pamatuju si i jako dítě, že třeba tebe babička nutila, abys to prostě jedla, ale já ne a kolikrát jsem si i přidala. A podle mě naši to nějak neřešili, no jenže ono se to samozřejmě graduovalo. A ve 14, že jo, nebo v 15 jsem měla vlastně svoji první lásku Kubu, antikoncepce, bum, a za rok 20 kilo nahoře. Takže ono jako se to tak jako prostě vyšvihlo a najednou prostě před tím Londýnem z toho bylo třeba, já nevím, těch 80 kilo, jo. Což je fakt hodně, no a když jsem se vrátila, tak to bylo 100. No a takže ty zdravotní problémy, co jsem jako tenkrát třeba, když jsem jakoby se snažila zhubnout, tak jsem to furt házela jako na vinu, já nevím, štítní žlázy, že jo, nevím čeho všeho, tak ale samozřejmě mám nějakou jako hormonální nerovnováhu, nevím teda přesně jakou, protože se to furt mění. Do toho teda mi teď zjistili, že mám tu endometriózu a myslím si, že spíš u mě byl jako problém v té psychické jako nepohodě, až jako že ty úzkosti, no. Což už samozřejmě teď nemám, ale tenkrát jsem je měla hodně.
Mě se teď vybavuje jedna naše společná, nebo takový náš společný rituál, který jsme měli v dětství, který mě strašně jakoby
srál.
A to bylo hrozně jako vtipný, se tak zpětně vybavu. Prostě, my jsme třeba dostali obě dvě, a protože se něco spojilo teď s tím jídlem, že jsme dostali třeba tyčinku, jako nějaký banánky nebo Kinder Bueno, prostě. A teď já jsem věděla, že já když si to otevřu, tak ty si to jako otevřeš taky, a nebo že čekáš na to, až jakoby já si to otevřu, že jako to bude ta chvíle, kdy zahájíš taky jako tu konzumaci. Takže já jsem vždycky se jako šla někam schovat a šla jsem to žrát třeba někam za roh. Ale já nevím, proč mi to vadilo vlastně zpětně. Asi, já nevím proč, ale zase třeba zpětně naopak chápu, proč ty jsi to dělala. Protože vlastně jak já jsem byla jakoby o ten rok starší, tak ty jsi vlastně jakoby asi říká, jo, tak když to dělá teď jako Verča, tak to udělá taky, že to je jako logický pro ty děti, že jo, že takže zpětně jako to chápu, ale když jsem byla to dítě, tak by mě to hrozně vytáčelo.
Já jsem byla jako takhle, ty jsi byla pro mě taková ta starší ségra, že jo,
no, jasně, protože no, jasně.
Ještě jako když jsme byli děti, protože brácha se nevěděla, že mi bylo 6, ale právě já jsem jako měla prostě strašný jako kladný vztah k tomu jídlu než ostatní děti a zase jako jestli to je dobře nebo špatně, asi až jednou mi dítě, tak to budu víc hlídat. Ne, že by mě naše nehlídali, ale jako není to, že by mi dávali knedlíky, protože ví, že vlastně my máme jako od jak živa, jako jsme vedení k zdravému jídlu, jo, ale jo. Myslím si, že tam byl problém s těma podcema. No.
A vlastně možná potom tím, fakt jako, jaký to je vlastně vztah? Jako on je vztah, jako, že máš nějaký rituály a vlastně začneš možná už potom jíst z nějakého důvodu a spojíš si to právě s nějakou emocí a už to vlastně zajíždí do špatných kolejí, když to jako je fajn se stravovat, mít rád jídlo, ale prostě asi to nedávat pak jako přes nějakou útěchu si, že jo. My si teď dostaneme vlastně k rodině. Ty jsi jako malá holka, teď nevím, kolik ti už bylo, a já si myslím, že jsem toho byla velkou součástí, si přišla na to, že tvůj vlastně tatínek není tvůj tatínek. Tak úplně. Myslíš, že bys mohla popsat, jak to vlastně bylo, nebo jak jsi vlastně celý to pak vnímala a co se stalo?
Ty jsi toho byla velkou součástí. No, takhle, jakoby... Jak jsem nevěděl přesně ten brácha, já samozřejmě u tebe je to trošku jiný, protože ségra, že jo, Nikolka je od tebe víc, takže už si byla jako v jiný té věkové skupině, ale těch 6 let podle mě je jako fakt zásadních. Takže vlastně brácha, když se narodil, tak všechno se točilo kolem něj a samozřejmě ne, že bych jako byla utlačovaná, to určitě ne, ale jako ta pozornost prostě a teď víš, on furt něco s ním, že jo, spadnu prostě šití. Protože má astigmatismus chudák, takže než se na to přišlo teda. Ale já vlastně jsem měla strašnou, ale strašnou pubertu. Jako fakt svoje rodiče obdivuju. Jako. Protože se mnou jeden den tak, druhý den tak. No a ještě jakoby, já si myslím, že ty jsi to měla taky. My jsme tu pubertu ještě měli jako dřív, třeba fakt o těch 12 prostě. No. A teď vlastně už tenkrát, já už jsem začínala se jako projevovat víc. No a dokázala jsem jako už v těch 12 říct třeba svůj názor. A to prostě třeba s mým taťkou jako se hodně klašovalo, že jo. Protože on je taky má rád svůj názor. A já jsem jako si vytvořila nějakou takovou jako vlastní bublinu a prostě jsem intuitivně jako cítila, že vlastně tam je něco špatně, že to není čistá jako láska, nebo jak to říct, to zase...
To asi ne, veď, to je spíš, že no...
Prostě jako já to teď nedokážu vůbec popsat, ale prostě intuitivně jsem prostě věděla, že tam není asi ta biologická stopa, takhle bych to asi nazvala. No a tenkrát, že jo, to nám bylo těch, já nevím, 13-14, jsem se na to vlastně zeptala. Ty jsi mi to potvrdila, protože jsi zaslechla své rodiče, jak se o tom baví, že jo, kdysi.
Jo, taková ty jsi mě prostě na rovinu zeptala, jo, někde v pokojičku, jestli tvůj táta je tvůj táta a já jsem, protože prostě já jsem jako okamžitá upřímnost, mě prostě, mě jako to jinak nejde, pravda hned, pravda láska vítězí.
Jo.
Tak já, no to není tvůj táta, jako co. To bylo hustý, no a hlavně dítě ti říkat, neříkej něco, to vůbec nejde. Ani nevím, jestli jsem to slyšela, nebo jestli mi třeba řekli, pak neříkej to, ale to prostě neexistuje dítě.
Neexistuje,
dělat by se to ani nemělo, samozřejmě.
Jo, určitě. No.
Anyway, takhle jsem se
to dozvěděla. No, takhle jsem se to dozvěděla, takže tady odvíz. A... já jsem vlastně tenkrát, jsme byli na nějaký rodinný oslavě a prostě tam ještě vlastně byla vlastně tvoje vlastní babička. A nějakým způsobem jsme tam jako něco řešili a táta tam přišel a já jsem mu něco řekla a on mi něco řekl. Mm. A já jsem mu pak v autě řekla, stejně nejseš můj táta, já to vím. A jako to pro něj muselo být úplně něco neskutečného. A vlastně ten večer jsme přijeli ještě z té oslavy z Karlštejna, to bylo asi, já nevím, 1:30 ráno a oni mi naši řekli, až jako budu ready, ať za nima přijdu. Tak jsem za něma šla a teď oni tam seděli v tom býváku, jako já to fakt vidím doteď, to mi bylo 14. Mm. A oni jako, jestli chci něco vědět, nebo jestli mě něco zajímá, a já, no jenom jestli jsi můj táta nebo ne. A teďka jsem, ale ne biologicky, a jako vysvětlili mi to. Tak vlastně to je trošku story behind, jakoby i vlastně naší jako, nebo tvojí mamky, že jo, že vlastně můj biologický otec byl vlastně nejlepší kamarád tvýho taťky, teď už teda není. No a prostě je to špatný člověk, prostě každý se sekne, myslím si, že to není dneska nic neobvyklého. No ale co je neobvyklý je, že právě ty děti se to dozvědějí takhle v tom vývoji, což si jako určitě na tebe má strašný dopad jako na člověka. A já jsem jako tenkrát to prostě přijala, OK, tak jako jo, jedeme dál, prostě není konec světa, ale samozřejmě pak jakoby v té, ještě před tou dospělostí jsem měla jako touhu, že jo, samozřejmě, zakotvit, nebo ne zakotvit, ale jakoby poznat prostě toho biologického otce, což se mi teda podařilo a jako uspokojila jsem svoji touhu ho vidět jednou a tím bych to asi uzavřela a jsem strašně ráda, že můj táta, prostě který je můj táta, nemám jinýho tátu, se o mě postaral, že prostě si mě vzal za vlastní, myslím si, že to jako v té době ještě, vlastně, když mu bylo, nevím, 25, to prostě chtělo strašnou kuráž, ještě jakoby v době, že jo, po tom komunismu a všechno, kdy prostě on řekl, ne, já si vemu a prostě nikdy mi to nevyčet, nebo nikdy mi nic jako neřekl. Samozřejmě, každý má nějaké své chyby, ale nebejt jeho a jeho výchovy, tak tady asi teď spolu nesedíme. A jsem za to strašně vděčná a myslím si, že to fakt vyžaduje jako koule, no.
No jasně. Dalo by se teda vlastně říct, že přesně, že ty jako teď vnímáš, že máš toho tátu, táta je pro tebe ten člověk, který prostě byl u té výchovy, byl s tebou a vychoval tě. Já bych se ještě vrátila možná k tomu nějakému jako té potřebě vlastně poznat toho svého pravýho tátu. Jak ty jako cítila jsi tam velkou touhu jako vlastně pátrat po té rodině, protože já si to nedokážu představit, když vlastně tohle člověk zjistí, že tohle není teda můj biologický táta, tak jako určitě tam je nějaká touha poznat to pravý, jako že možná tam totiž pak začnou zapadat ty pucle, víš, jakoby mý osobnosti nebo mýho já, protože když přece jenom poznáš toho biologického člověka, tak třeba řekneš, a tak tohle dává smysl, nebo tady jsem jako já, nebo je ta babička, teď to jsem celá já, nebo víš, jakože, tak jakou jsi vlastně měla tu
touhu, jestli jsi ji měla silnou nebo ne, a případně jestli si na něco přišla potom, když si vlastně toho tátu viděla ještě případně tu rodinu, že vím, že jste se i propojili vlastně s babičkou. Mm-hmm.
Já si myslím, že ta touha je prostě něco, že to je jako spíš zvědavost, že je to prostě, že jako chceš vidět prostě, jak ten otec vypadá, že jo. A podle mýho názoru, já jsem teda jako ho viděla a bylo mi to strašně nepříjemný. Brala jsem to, jak kdybych byla, já nevím, na rande, jak už jsem byla, mě vlastně bylo 18, když jsem ho vlastně poznala. Brala jsem to, jak když jsem jako na rande, prostě tak jsem se jako cítila, bylo to fakt divný. Nebylo mi to vůbec příjemný, nikdy bych ho neoslovila tati, prostě já jsem snad i vykala, jako když jsem ho viděla ten den. Ale samozřejmě já jsem se pak propojila i s tou jeho maminkou, mojí babičkou, která teda to všechno bohužel odnesla, že jako přišla vlastně o vnouče. Já mám teda ještě ségru, se kterou se teda moc nevídám, ale on si pak teda ještě udělal jakoby jedno. Ta teda má stejný osud, taky se s ním nevídá. A ta babička, nevím, no, prostě pro mě je to taková, jako já to mám v hlavě nastavený, že to prostě pro mě je taková negativní zóna, kam jako nechci svoji dušičku brát, že prostě to je pro mě nějaký jako, nevím, takový evil.
Jo,
jako, že prostě necítím se tam vůbec dobře, jako ta energie tam je strašně zlá. A jako nejsou to zlí lidi, nebo vlastně jsou úplně normální, jenom prostě si myslím, že ta energie je tak zkažená už za tu dobu, čím si ta babička jakoby prošla, že už se z toho nedokáže sama vyhrabat.
No. Já můžu už to někde vyčistit. Ale to, že asi jsi to jakoby odbyla, že jsi udělala ten, že jsi to jako odkřížkovala, poznala jsem, tady to mám hotovo, tak je asi důležitý, ne? Možná, že kdybys to jako nevěděla do dneška, tak bys furt měla ten otazník. A...
Určitě. Myslím si, že to je strašně důležitý, když to teda pak na to ty děti přijdou. A oni dokonce teda říkají jakoby i psychologové, že se to právě těm dětem má říkat ještě třeba v předškolním věku, nebo jak ještě jakoby, když prostě už začnou to vnímat. Protože pak, protože tenkrát po tom komunismu se říkalo, počkejte do 18, dejte jí pak možná obálku nebo něco. Ne, prostě a dneska je to fakt úplně běžná věc a myslím si, že se to jako tenkrát hodně podceňovalo a vypadalo to divně, dneska je to úplně normální. Ale přesně jak říkáš, jako potřebuješ si, nebo já zase jsem potřebovala si jako udělat ten tikt a dobrý, zase jdem dál prostě, jakoby... ta touha poznat toho biologického otce byla ukojená a tím to pro mě úplně hasne.
Pojďme se vrátit zpátky k té práci vlastně sama se sebou. Co vlastně tě udržuje teď v nějakém tom neustálým chodu, že ty jsi neuvěřitelná mašina, já vždycky sleduju prostě Kristýnka ráno, celér, tohle odšťavněný, pak jde cvičit, běhá tohle prostě, ale je vidět, že to jakoby je tvoje, ty to máš prostě už jako životní styl, ty prostě tím žiješ, tebe to baví, ty furt objevuješ nějaký recepty, teď tě prostě vaříte s přítelem podle tohohle, tamhle toho a vlastně opravdu, jako to je už přirozený, to už tobě, za mě už to k tobě jako přirostlo úplně, jako a není tam jako o čem. Co tě vlastně udržuje v tom neustálém chodu, protože ono je něco jako jiného si říct, takhle bych to jako chtěla, takhle si to jako představuju, takhle bych jako chtěla nějak jako žít, ale potom to opravdu dělat a jako každý den jako plnit ten plán.
Nějaký. Jo, no já si myslím, že je to všechno jako o tom mindsetu a pro mě je strašná motivace moje zdraví. Protože já jsem svoje tělo jako strašně dlouho nenáviděla a nedokázala jsem se na sebe podívat do zrcadla. Ale nikdy jsem si neuvědomovala, že mám tu možnost, což samozřejmě všichni dneska berou úplně samozřejmost, ale ono to tak není, že můžeš ráno vstát a nadechnout se a vidět barvy a vyšlápnout sněžku, i když teda jako třeba se zpožděním, ale vyšlápnout. A tohle to je pro mě ten motor vlastně, že jako to je, jak kdyby si koupila Ferrari, o který by ses chtěla prostě starat, taky tam budeš lít kvalitní olej a pojedeš ho protáhnout, nebo prostě jakoukoliv věc, kterou máš ráda. Takže jakoby to je to, co mě jako motivuje každý den, je vlastně to, že jakoby třeba když si dám něco zdravýho, nebo já teda se převážně 90% mám samozřejmě zdravou stravu, tak úplně jako cítíš, jak kdyby jsi do hrdla nalila, já nevím, prostě nějaký balzám a že ti to fakt pohladí na duši a že ti to tělo jako děkuje, že vidíš ty výsledky, vyčistí se ti pleť, já nevím, prostě cítíš se líp, máš víc energie. Takže to je taková ta motivace prostě dát si ten vnitřní balzám.
A to je vlastně nějaká ta fyzická věc, nebo ta stránka. Co ta mentální, co ten seberozvoj vlastně po té mentální stránce?
No, tak samozřejmě ne, všechny dny jsou taky růžový. Já se teda hodně zajímám i o svůj jako cyklus, který vlastně nás strašně moc ovlivňuje, takže už teď jako dokážu určit, kdy třeba vím, že přesně mám být kreativní, kdy prostě mám předělat celý obývák, protože mám tu fázi, nebo kdy naopak mám prostě dát chill a Netflix, ale právě to je to, když to srovnám s tím, jak jsem se cítila v tom Londýně, a když to jako srovnám, tak to je zase ten chtíč až jakoby, nebo ten kotouč, co mě vlastně vede k tomu, že nemáš takový ty myšlenky a nezabíráš se prostě tím, co bylo, co bude za měsíc prostě, jakože nemáš odtiknutý, že ti je skoro 30 a nejseš vdaná. Víš, jakože prostě neřešíš takový ty věci, co jsem řešila právě, když jsem v té mentální pohodě nebyla.
Jsou třeba nějaký knížky, co čteš jako právě na téma seberozvoje, protože přesně takový to, jak ty říkáš, jako neřeším, co bude, neřeším, co bylo, nezaobírám se tím, už se v tom třeba nebabrám. Určitě je hodně věcí, které postupně člověk jako objevuje. Něco třeba, co teď čteš, nebo co jsi četla a řekla bys, jako to bych fakt doporučila?
Tyjo, já vím, že to bude znít jako strašný klišé, ale mě hrozně nakoply 4 dohody. Jakože to jsem fakt zhltla, ani nevím jak. Prostě to bylo úplně tak osvěžující, jako fakt to bylo jak dát si prostě mátu, jako fakt skvělý. To bych určitě doporučila, i jako postoj k tomu životu. Já jsem hodně četla teda knížky, jakoby co se týká i stravy. Já jsem se zajímala o to, jak nás ta strava jakoby ovlivňuje. Moučný mozek je skvělej, to je spíš jako na základě faktů teda. Potom čtu vlastně tady od tohohle spisovatele, co napsal ty 4 dohody, Eruis se jmenuje. Tak ještě on má vlastně Sám sobě mistrem, taky skvělá knížka, Přestaň se bát, taky super. Takže tuhle tu cyklickou ženu. Ale k tomu se vracím jakoby vždycky nějak po částech, ona to docela složitý, i když je to jako malá knížka, ale je dobrý to číst v těch fázích, jaký seš, aby jsi jako sama sobě rozuměla. No, takže asi tak.
Mě by zajímalo, kolik jsi vlastně schodila kilo za tu dobu, co už jsi zpátky v Čechách a změnila si životní styl.
No, kolem těch 20 kilo.
Jo? A ten přístup k tomu hubnutí, nebo vlastně to, jakým způsobem hubneš, nebo jako, no já se ani nechci bavit o hubnutí, ono je to vlastně, my už jsme to spolu i nakousli mimo, že to není o tom, že to je o tom zdraví vlastně, jo, že už je to životní styl. Tak co ty vlastně přesně děláš? Co třeba tobě se osvědčilo, co ti funguje, v čem se cítíš dobře?
Takhle, já bych jako určitě chtěla zmínit to, že vlastně to hubnutí není cesta na měsíc, protože když si táhneš skoro 30 kg nadváhy prostě 6-7 let, tak to neschodíš takhle, fakt neschodíš, to tělo se brání, protože každá změna pro to tělo je šok, ať je to hubnutí, ať je to prostě přibírání, je to šok. Bohužel teda stěná stránka i toho hubnutí je třeba to, že mě jako začaly padat vlasy. Já jsem měla vždycky takovou hřívu, jako ty. A teď už jako nemám, takže, ale ono se to samozřejmě vrátí. Ale není to prostě běh na krátkou trať. A hlavně já si myslím, že je strašně důležitý si jako nastavit tu vidinu toho svého těla, ale ne to jako hrotit, že by se každý ráno vážila a tohle to nesmím. Určitě je to v kalorickém deficitu a měla jsem, nebo mám ještě teda, teď úplně ne, ale před karanténou jsem vlastně měla i osobního trenéra, který mi zase ukazoval jiný cviky a je to prostě přesně, jak říkáš, je to životní styl, který je mojí součástí už na celý život. Osvědčuje se mi určitě si jako trošku hlídat ty kalorie, ale nehrotit to. Já teda nikdy nechci dojít do stádia, že bych si psala tabulky. Jako mám kámošky, který to dělají, ale to je pro mě je to stres. nějaký čísla, jako to ne. Takže co se mi osvědčilo, je určitě prostě naladit se na tu pohodu, neřešit to třeba tolik, ale určitě i jako třeba plánovat, myslím, neřešit jako, jak vypadáš, nehrotit to, jako ježišmarja, dneska jsem přibrala, protože ta váha se fakt mění, jako zase kolem toho cyklu.
Váha není jediný vypovídající vlastně.
Přesně. To. Já třeba, pro mě Veru bylo, a teď se mi o tom mluví jako lehko, ale dřív to pro mě byla úplná tragédie. Já jsem třeba nemohla jít do HMK, promiň teda, to je špatný příklad, ale to mě takhle jen tak napadlo.
Věci z HM, nemám zájem.
Prostě jít do nějakého obchodu tady a koupit si prostě normální konfekční velikost. Já jsem nemohla si koupit džíny, prostě nemohla. Nemohla jsem si koupit normální podprsenku prostě a jak jsem začala pak teda hubnout, když jsem se vrátila, tak já jsem třeba měla radost z toho, že jsem šla do nejmenovaného obchodu a koupila si tam podprsenku a teď jsem šla za kolegyní a říkám, tyjo, já mám podprsenku z HMK a ona, jako, OK, a říkám, chápeš, že jsem to nikdy neoblíkla prostě, a ona, OK, happy for you, ale takovýhle věci, nebo prostě i džiny, že teď pro mě ta konfekční velikost je 40-42, což je úplně average, jako, mám křivky a chci je mít, ale prostě vím, že když půjdu dneska do nějakého obchodu, takže tam na sebe prostě najdu oblečení. No.
Super. Jak, Kristý, se blížíme do finále, tak jako obecně vlastně ty přistupuješ k životu. Jak ho vnímáš? Jak vnímáš život?
To je hezká otázka. Život vnímám jako dar. Jako jednu šanci, kterou vlastně už nikdy nebudeme mít a vnímám ho tak, aby jsme ho prostě žili naplno a aby jsme neřešili prostě blbosti, protože ten život je tak krátký. A aby jsme si uvědomovali vlastně ty věci, co se v minulosti staly, že to vlastně se tak mělo stát, nebo mně se to fakt osvědčilo, že prostě všecko má svůj čas a svůj význam a nemá vůbec cenu jakoby tlačit na pilu. A určitě jsem hrozně ráda, že mám tak skvělou rodinu. Myslím si, že to je největší dar pro mě, jakoby, že jsme fakt skvělá rodina a že jsme všichni zdraví. Že jo? To je prostě fakt pro mě to nejdůležitější.
Souhlasím. A úplně na závěr, co bys vzkázala těm, kteří třeba se topějí v nějakých přesně stavech, kdy se nemají rádi, kdy se na sebe zrovna koukají do zrcadla a říkají si, no tak to teda jako super. Třeba právě používají jídlo jako způsob nějaký útěchy, nejsou se sebou šťastný. Co ty bys jim třeba vzkázala, poradila?
Já bych určitě všem lidem poradila, aby experimentovali, protože dokud to neskusíš, tak nevíš. A to, že něco vyhovuje mně, neznamená, že to bude vyhovovat tobě. Mně se fakt třeba osvědčil low carb, jo. To je fakt skvělý. Ale neznamená, že to bude vyhovovat někomu jinému. A určitě bych jako chtěla, strašně bych si přála prostě s těma lidma, i když takhle to třeba řeším s kámoškama, prostě jako fakt si s někým sednout a vyslechnout si ten příběh, protože ta obezita, jakoby, to má prostě nějakou nějakou historii, je to kvůli něčemu, ať už je to zdravotně, ale většinou stejně jakoby zjistí, že to je někde v hlavě, no. Takže je to strašně těžké někomu dávat rady, protože já jsem se o to snažila prostě 8 let a až po 8 letech jsem se k tomu nějakým způsobem prostě dopracovala, ale ta psychická pohoda je nejdůležitější, ale jak se k tomu dostat, to je strašně individuální.
Takže je to na každém z nás, jak se k tomu postavíme.
Já jsem jako začala psát i knížku o tom, teda asi před rokem, pak jsem poznala Jirku a už mám jiný priority, ale dávala jsem to dohromady právě o tom, že jak jsou tady ty knížky, jak jsi říkala, co čteš, ono, jakoby ve všech těch knížkách, mám třeba i od Pavly, nevím, jak se jmenuje, ale napsala Moje tělo coaching. A ona tam taky jako dává vlastně rady, ale pak, když si to jako se sumarizuješ, tak zjistíš, že tam vlastně žádná jako direction není, že to je zase ten její příběh. Takže ty si to můžeš jako nějakým způsobem osvojit, ale musíš prostě experimentovat a zjistit, co vyhovuje tobě.
Každý jsme individuální.
Ano.
Tak jo. Tak Zlato, děkuju moc za tvůj čas.
Já děkuju.
Děkuju, že jsi dorazila do podcastu, nastavila svou duši. Kdyby vás zajímala Kristýnka, můžu zveřejnit tvůj Instagram v popisku.
Jo.
Jo, tak kdybyste cokoliv měli pocit, že byste chtěli mé sestřenici sdělit, tak můžete skrze sociální sítě. No a já se na vás budu těšit u dalšího dílu podcastu Nastav duši. Mějte se krásně.
Děkuji vám tímto za poslech, doufám, že se vám podcast líbil. Budu nesmírně ráda za hodnocení na Apple Podcasts, za sledování nebo odběr podcastu na Spotify. mějte se krásně a slyšíme se brzy u dalšího dílu podcastu Nastav duši.